Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Ég vildi í upphafi segja eins og aðrir háttvirtir þingmenn sem hér hafa talað í dag að það starf sem fram hefur farið í allsherjarnefnd undanfarna tvo sólarhringa hefur verið ánægjulegt vegna þess að þar hefur kveðið við að nokkru leyti nýjan tón þegar að ekki hefur verið þar sem ekki hefur verið reynt að knýja fram niðurstöðu með meiri hluta heldur reynt að ná sáttum að minnsta kosti upp að því marki sem það er gerlegt. Þannig að það er full ástæð til að þakka formanni nefndarinnar og öðru nefndarmönnum fyrir þá vinnu. Breytingatillögurnar sem fluttar eru og hafa verið lagðar fram á þessum stað í umræðunni því að það er auðvitað rétt að hafa í huga að við erum stödd hér í miðri annarri umræðu en kann málið að taka einhverjum breytingum á síðari stigum. Önnur umræða er í gangi og málið á eftir að koma aftur til nefndar milli annarrar og þriðju umræðu og síðan verða rætt hér í þriðja sinn. Þannig að málið getur enn tekið einhverjum breytingum, þannig að það er ótímabært að tala eins og hér sé komin einhver niðurstað þó að niðurstöður nefndarinnar nú gefið auðvitað vísbendingum það í hvaða átt málið er að stefna. En sem komið er þá verðum við auðvitað að gera það með öllum þeim fyrirvörum að málinu er ekki lokið, umræðum er ekki lokið og síðustu sólarhringar sýn okkur að það getur orðið snúningur á skömmum tíma ef svo ber undir. Hvað það atriði varðar þá verð ég auðvitað að segja það að það er með vissum hætti óheppilegt að taka svona lotur í málefnum af þessu tagi. Allir í allsherjarnefnd hafa auðvitað lagt sig fram við að gera þetta eftir bestu getu en stundum þurfa hugmyndir að þróa staðins og menn þurfa að melta þær svolítið áður en að niðurstaða fæst en ég dreg þó enga dul á það að nefndamenn hafa vissulega rætt þá þætti sem framkoma í breytingatillögunum og rætt á í þaula hyggjeg og eru sáttir við það að breytingatillögurnar séu lagðar fram á þessum stað í umræðunni sem auðvitað var nauðsynlegt jafnvel þó vitað síðan málið komi aftur til nefndarinnar milli annar og þriðju umræðu því að það hefði verið harla skrítin bragur á því að halda umræðu áfram undir annar umræðu án þess að framværu komin ný þingskjöl sem fela í sér ákveðna stefnubreyting á málinu þannig að það var auðvitað nauðsynlegt að koma fram með breytingatillögurnar á þessum tímapunkti vegna þess að annars hefði umræðan að sjálfsögðu orðið miklu ómarkvissari á þessum punkti. Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal gerði auðvitað grein fyrir því hér áðan að við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni að við vorum ánægð með það að það er svona tvær megin breytingar sem við sjáum að verði á frumvarpinu við framlagningu þessar breytingatillagna. Annars vegar hvað varðar nefndina sem á í rauninni að undirbúa þjóðfund og stjórnlagaþing sem gert er ráð fyrir að verði skipuð eða kosin hér á Alþingi og skipuð valin kunnum mönnum sem þekkingu hafa á þessu sviði. Það var svolítið rætt það í nefndinni hvernig ætti að skilgreina þennan hóp og hvernig þetta fara að því að eða hvaða ramma ætti að skapa starf þeirra og ég verð að segja fyrir mitt leiti að ég er prýðilega sáttur við það hvernig það er útfært. Það er gert ráð fyrir að það sé sjö manna hópur og sameiginlegur skilningur á því að það eigi að vera valin kunnir einstaklingar. Það við segjum ekki í breytingatillögunni, við tölum ekki um sérfræðinga vegna þess að við óttumst að það kunni að verða túlkað of þröngt. En engu að síður er ljóst að það er nauðsynlegt að þeir sem veljast til þessa verkefnis, þessir sjö einstaklingar, að þeir hafi góða þekkingu á stjórnarskránni og séu vel til þess fallnir að bæði að safna gögnum eða stýra söfnun gagna, samantekt á meginatriðum og síðan því að leggja fram tillögur eftir atvikum, jafnvel fleiri en eina tillögum sömu atriði, stilla upp mismunandi kostum gagnvart stjórnlagaþingi þegar það tekur til starfa. Og með þessu móti held ég að starf stjórnlagaþingsins geti orðið markvissara heldur en ella, vegna þess að með því móti er auðvitað búið að vinna ákveðna forvinnu sem ella hefði hugsanlega þurft að eiga sér stað inn á þinginu sjálfu, og þess vegna er auðvitað rökrétt að stytta þann tíma sem þingið á að starfa. Varandi starfstíman þá tekið auðvitað undir það sem áður hefur komið fram hér að starfstíminn ræðst auðvitað að nokkru leiti af, eða ræður auðvitað heilmiklu um kostnaðinn sem af stjórnlagaþingi hlýst, og stjórnlagaþing auðvitað mun kosta talsverðar upphæðir. Það hafi nú verið svolítið á floti hér í umræðunni hversu mikið hinnar upphaflegu tillögur átt að kosta. Háttvirtu þingmaður Ásbjörn Óttarsson nefndi hér 600 miljónir króna og ég hygg að það hafi verið svona allvarlega áætlað miða við þær tillögur sem upphaflega komu fram í frumvarpi forsætisráðherra hæstvirts. Nú er ljóst að það er töluvert ódýrara, eða starfstíminn verður töluvert styttri og talsvert mun sparast við það. Auðvitað kemur á móti annar kostnaður í undirbúningsferlinu, en ég hygg að hann verði þegar á heildinni lítið minni. En þetta eru auðvitað atriði sem við kannski höfum ekki ennþá náð að velta fyrir okkur inn í nefndinni, en auðvitað er rétt að við reynum að átta okkur á því áður en að afgreiðslu málsins hér á þingi líkur. Það er að segja hvað má ætla að ferlið allt og samþykkt frumvarpsins myndi kosta, og það auðvitað skiptir máli bæði fyrir okkur sem þingmenn þegar við tökum afstöðu til málsins í heild, skiptir máli þegar að horft er til þess að það er ekki gert ráð fyrir fjárveitingum til þessa verkefnis á fjárlögum yfirstandandi árs, og síðan skiptir þau þetta máli þegar að horft er til fjárlagagerða fyrir næsta ár. Þannig að þetta er nú svona atriði sem þarf að skoða. Ég hef í máli mínu verið tölvert jákvæður gagvart þessu og stöðu málsins, en eins og háttvirtu þingmaður Ólöf Nordal gerði grein fyrir hér í ræðu sinni nú rétt áðan, þá breytir tilkoma breytingatillagnanna ekki því að við þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfum lagst gegn þeirri hugmynd frumvarpsins að setja ætti á fót sérstakt fulltrúa þing til hliðar við alþingi til þess að fjalla um stjórnarskrármálefni. Við höfum í starfi nefndarinnar, þó að við höfum tekið þátt í því og viljað leggja gott til málanna og berum auðvitað eins og aðrir ábyrð á tillögugerðinni sem átt hefur sér stað nú í þessu nefndarstarfi, að þá höfum við alltaf haldið til haga andstöðu okkar við stjórnlagaþing sem fyrirbæri, vegna þess að við teljum að alþingi sé til þess kjörið að gegna þessu hlutverki ásamt öðrum verkefnum, og við munum auðvitað halda þeim sjónarmiðum áfram á lofti í þessari umræðu þar til þingið hefur lokið sinni afgreiðslu. Við teljum að það sé nauðsynlegt að fara í endurskoðun á stjórnarskránni Við teljum að það séu ákveðnir þættir þeirra sem blasir við að þurfa endurskoða og erum tilbúnir til að ræða fleiri þætti vegna þess að kröfur hafa komið fram um þau efni. En stjórnlagaþingið sem slíkt er ekki í anda þeirra hugmynda sem við höfum sett fram um þessi efni, en breytingarnar sem allsherjarnefnd hefur nú lagt fram eru óneitanlega til bóta.
Forseti vill